Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, πω. Καλή Πέμπτη να έχουμε.
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου του 2024, πρωινές διαδρομές, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6, στους 105,8. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Νίκος ο Σκλαβενίτης, ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, αρχισυνταξία, γενικό αφεντικό της εκπομπής. Ελάτε να περάσουμε στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook.
Πρωινές διαδρομές, πληθρολογής στο ψαχτήρι, αν δεν είσαι ήδη φίλος. Πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας βρίσκεις, κάνεις και like. Αν το επιθυμείς βέβαια, και μας στέλνεις το μήνυμά σου, το σχόλιο, την παρατήρηση. Βλέπεις και τα νέα της ημέρας, τα νέα της εκπομπής. Εκεί είναι ανεπτυγμένα όλα.
Η άλλη επιλογή είναι σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Με τον ίδιο τρόπο μας αναζητάτε και, με τον ίδιο τρόπο επίσης μας στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε και παρουσία βέβαια στο. Συνέχεια λέω πρωιν εξ. Στο πρωιν Twitter.
Νίνεξ. Πρωιν διαδρομές. Έτσι. Μας βρίσκεται και τα λέμε και από εκεί, αν το επιθυμείτε. Βεβαίως η διαδικασία των SMS, πρώτο κενό μήνυμα αποστολή στο 54160, αν θέλετε και από εκεί να μας σχολιάσετε το οτιδήποτε. Υπενθυμίζουμε ότι κάθε SMS κοστίζει 11 λεπτά το ευρώ.
Κάθε επιλογή απευθύνεται σε διαφορετική ηλικία. Θα κάνουμε κάτι και για τις νεότερες ηλικίες, αλλά προσεχώς.
Ναι, προσεχώς.
Όλοι προσχόμαστε στο TikTok.
Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να αποκρυπτογραφούμε την επικαιρότητα. Βεβαίως το μεγάλο, το τεράστιο θέμα, το θέμα το οποίο απασχολεί την παγκόσμια επικαιρότητα, είναι αυτή η τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα χτες, στην αμυντική βιομηχανία, στην καρδιά της Άγκυρας, στο μαλακό υπογάστριο, να το πούμε έτσι. Εκεί που ουδείς θα μπορούσε να φανταστεί ότι είναι δυνατόν να χτυπήσουν τρομοκράτες. Είχαμε μία αιματοχυσία που ευνηδίασε και την τουρκική ηγεσία, ευνηδίασε και την τουρκική κοινή γνώμη.
Βέβαια, και το ερώτημα που πλανάται σήμερα στον τουρκικό τύπο είναι: επέστρεψε η τρομοκρατία στην Τουρκία, γιατί θυμάσαι ότι έχει θρηνήσει πολλά θύματα από τρομοκρατικές επιθέσεις. Η βιομηχανία αυτή, ξέρεις, θεωρείται το παιδί του Ερντογάν ουσιαστικά, και γι' αυτό από τις κάμερες ασφαλείας είδαμε ότι τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν δεν ήταν και τόσο πολλά. Παρότι μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν βέβαια οι τουρκικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τους τρομοκράτες. Και τις πρώτες ώρες ήταν και πολύ μεγάλη σύγχυση που επικρατούσε. Αν υπήρχαν όμηροι, ποιοι ήταν τελικά. Δεν υπήρχαν. Η αναρώτηση υπήρχε γιατί πολλοί από τους εργαζόμενους κλειδώθηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας, σε αίθουσες, για να μπορέσουν να γλιτώσουν από τον πανικό που επικρατούσε εκείνες τις ώρες.
5 νεκροί, 22 τραυματίες ο απολογισμός από αυτή την επίθεση αυτοκτονίας, πίσω από την οποία εικάζεται ότι κρύβεται πιθανότατα το PKK. Η Άγκυρα είναι βέβαιη γι' αυτό, αλλά και οι ενδείξεις κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έβλεπα νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ διεθνολόγους να σχολιάζουν πως το γεγονός ότι μία από τις από την τρομοκρατική ομάδα ήταν γυναίκα, υπήρχε γυναίκα μέσα στην τρομοκρατική ομάδα,
ναι,
αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν κρύβεται ισλαμιστική οργάνωση έτσι πίσω από την συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το PKK. Δύο από τις τρομοκράτες είναι νεκρούς σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.
Οι οποίοι ήταν με τα πρόσωπά τους φανερά, πρέπει να πούμε, έκαναν την επίθεση, και πολλοί το συσχετίζουν με την παρέμβαση Μπαχτσελή σε σχέση με τον Οτσαλάν. Πολλοί το συσχετίζουν με αυτό.
Ενώ το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι σε αντίπεινα βομβαρδίστηκαν 32 στόχοι, θέσεις δηλαδή του PKK και των συμμάχων του, στο βόρειο Ιράκ και στο έδαφος της Συρίας. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς. Και όχι μόνο μνήμες, αναζωπυρώνει μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή μας. Μιλάμε τώρα εδώ ότι οι ασκήσεις ισορροπίας που βρίσκονται σε εξέλιξη μόνο τρόμο προκαλούν, όχι μόνο για την κατάσταση στην εσωτερική στην Τουρκία και το ενδεχόμενο κλιμάκωση των τρομοκρατικών ενεργειών.
Στη Μέση Ανατολή συνολικά.
Ακριβώς.
Με ό,τι συμβαίνει, τα ανοιχτά μέτωπα του Ισραήλ, τη Χεσμπολάχ, τη Χαμάς, του Χούθη. Έχουμε και αυτό το μέτωπο να ανοίγει στην Τουρκία. Το όρος διακεκαυμένη για αυτή την περιοχή νομίζω ότι είναι ποιηκής. Διακεκαυμένη ζώνη.
Σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, είχαμε χτες την συζήτηση για την αντιπυρική περίοδο που νομίζω άναψε νέες φωτιές.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν,
αντιπυρική.
Άναψε νέες φωτιές ο απολογισμός αντιπυρικής περίοδου.
Και μας έδωσε και το στίγμα της επόμενης περίοδου, της πολιτικής περίοδου που άνοιξε χτες,
ναι,
με τη συζήτηση.
Ο Πρωθυπουργός άφησε ένα σαφέστατο υπαινιγμό. Κατά την διάρκεια της συζήτησης για τη σχέση του με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι σε αυτό. Μάλλον γιατί δεν ήταν υπαινιγμός για τη σχέση του με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
ήταν σαφέστατη
τοποθέτηση.
Ο υπαινιγμός αφορούσε τον Αντώνη πολιτικού.
Ο υπαινιγμός αφορούσε τον Αντώνη Σαμαρά.
Ακριβώς. Γιατί μέσω του Νίκου Παπά και τη στάση που κράτησε για το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε στον Αντώνη Σαμαρά.
Δηλαδή, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης, για όσους έτυχε να μην το ακούσουν, είπε ότι δεν αναγνωρίζει ρόλο αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης σε έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί από το ανώτο ειδικό δικαστήριο με 13-0, ψήφους 13-0.
Ακριβώς.
Ότι δεν συνομιλεί μαζί του, ούτε χαριεντίζεται μαζί του. Αυτό το συνομιλεί και χαριεντίζεται. Σχολιάστηκε την πρώτη στιγμή ότι είχε ως αποδέκτη τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο ο Νίκος Παπάς είχαν συναντηθεί και είχαν ανταλλάξει και χειραψία.
Σε εκείνη την εκδήλωση στο επαγγελματικό επιμελητήριο, στο επαγγελματικό με την απονομή βραβείων. Ναι. Που δεν ήταν μόνο χειραψία, ήταν και συνομιλία, γιατί καθόντουσαν δίπλα τα πλάνα. Θυμάσαι πώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε συζητηθεί, είχαν συζητηθεί εκείνα τα πλάνα και εκείνες τις φωτογραφίες.
Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας την ώρα που ξεκινούσε την ομιλία του ο κύριος Νίκος Παπάς και στη συνέχεια, στη δευτερολογία του, έκανε αυτή τη διευκρίνηση. Ναι.
Αποχώρησε και... δύο φορές. Τις δύο φορές που μίλησε ο κύριος Παπάς.
Και πριν καλά-καλά προλάβει να μεταδοθεί η είδηση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη στάση αυτή του Πρωθυπουργού, οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά είχαν δώσει απάντηση.
Ναι. Που έλεγε τι δεν είναι, ουσιαστικά δεν είναι αυτό που ενόχλησε η χειραψία του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Παπά. Είναι πολύ σαφής η στάση του στην Οβάρτης και το θα σας πάω μέχρι τέλους που είχε πει. Αυτό που έχει ενοχλήσει είναι η κριτική που ασκεί για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τα ήρεμα νερά στα οποία έχει αναφερθεί. Ας ασχοληθούμε λοιπόν με τα σοβαρά στην απάντηση κύκλων του Αντώνη Σαμαρά. Ας ασχοληθούμε τα σοβαρά στα σύνορά μας, χωρίς άλλους επικίνδυνους πραγματικούς χαριετισμούς, βραχύβια, σύμφωνα φίλες και υποκλήσεις.
Ναι. Τώρα βέβαια, αυτό δεν το λες και μια έτσι ελαφριά και επιδερμική κριτική.
Κάθε άλλο. Κάθε άλλο.
Από την πλευρά της κυβέρνησης σχολιαζόταν ότι προφανώς εδώ μιλάμε για μια κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Όμως από την άλλη μεριά προσπαθούν να το υποβαθμίσουν έτσι, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περαιτέρω σχολιασμός πέραν αυτού. Έτσι, ότι ναι, μεν κλιμακώνεται.
Θα καταλαβαίνεις ότι αν υπήρχε και απάντηση στη δήλωση μέσω κύκλων του Αντώνη Σαμαρά, ότι θα μιλούσαμε, θα ανέβαιναν ακόμη περισσότερο οι τόνοι. Προφανώς δεν είναι επιλογή της κυβέρνησης, τουλάχιστον προς το παρόν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα από τις Βρυξέλλες ήρθε μια πρώτη απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά.
Ναι. Πριν πάμε στις Βρυξέλλες, να πω εγώ το εξής. Ότι κάτι το οποίο επισήμεναν με νόημα πηγές κυβερνητικές, το πούμε έτσι, είναι ότι στην τοποθέτησή του αυτή ο Πρωθυπουργός και στο σκηνικό το όλο που διαμορφώθηκε, είναι οφθαλμοφανές ότι επιχειρεί να βγάλει έξω από το κάδρο τον Κώστα Καραμαλή.
Και έγινε χθες από τοποθέτηση του στη Βουλή.
Αυτό
από
λέω.
Τον τρόπο με τον
αυτό
οποίο
ακριβώς λέω.
Ναι, ότι για να γίνω έβγαλε, πιο συγκεκριμένη το λέω.
Έξω από το κάδρο τον Καραμαλή. Και αφήνει μέσα τον Αντώνη Σαμαρά,
ναι,
βέβαια.
Πώς το έκανε.
Ναι.
Απαντώντας τον κύριο Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε στο πώς η χώρα έφτασε στη χρεοκοπία. Χρεώνοντάς τον Γιώργο Παπανδρέου, στην κυβέρνηση του Πασόκ. Λέγοντας ότι στον προϋπολογισμό του 2009 μιλούσατε για αυξήσεις στις δαπάνες, γιατί τα λεφτά υπήρχαν. Έβγαλε από τον κάδρο, από εκείνο το σκηνικό, τον Κώστα Καραμαλή. Ακριβώς αυτό που λες. Αυτό θεωρήθηκε ότι πάει να διασπάσει το μέτωπο Καραμαλή Σαμαρά.
Ναι.
Και έτσι φαίνεται ότι είναι.
Τώρα, επίσης από την κυβέρνηση λένε ότι δεν πρόκειται να δοθεί συνέχεια. Προσωπικά το θεωρώ δύσκολο. Εγώ προσωπικά.
Και θα δοθεί από την άλλη πλευρά.
Ναι, με την εμπειρία που έχουμε έτσι.
Να το δούμε.
Ναι, δύσκολο κάτι τέτοιο. Μπας εδώ, ναι, βεβαίως, αυτή η ιστορία είναι πια σαν το ταγκό, έτσι.
Θέλει δύο. Από τη στιγμή που υπάρχει ο ένας, νομίζω ο δεύτερος θα βρεθεί εύκολα. Ξέρουμε ποιος είναι άλλωστε. Τώρα, όσον αφορά την ανταπαράθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Και εκεί είχε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του. Γιατί μπορεί να επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αντίπαλό του και έτσι εξελίφθη η αποχώρησή του από την ώρα που μιλούσε ο Νίκος Παπάς, ότι επιλέγει ως αντίπαλό του αξιωματική αντιπολίτευση τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και εδώ είχαμε ψηλούς τόνους.
Ναι. Άκουγα χθες ένα σχόλιο το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο όσο τίποτε. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε ως αντίπαλο τον Νίκο Ανδρουλάκη για να τον αποδομήσει.
Και γιατί τον ξέρει, τον έχουν διαβάσει στο Μέγαρο Μαξίμου, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Και διότι κακά τα ψέματα, η μάχη που δίνεται και αυτή τη στιγμή, αλλά και θα δοθεί πολύ περισσότερο στις επόμενες εκλογές, θα είναι στα μαρμαρένια λόνια του κέντρου. Λοιπόν, εκεί θεωρείται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να έχει το πλεονέκτημα. Άρα η επιλογή έχει και μια σκοπιμότητα, έτσι. Δηλαδή να αποδομήσει τον επικεφαλής του Πασόκ, ο οποίος θεωρεί επίσης προνομιακό του χώρο το χώρο του κέντρου και έχει στοχοθετήσει ως κύρια επιδίωξη να ανακτήσει και να επαναπατρίσει ψηφοφόρους που είχαν φύγει τα προηγούμενα χρόνια προς τη Νέα Δημοκρατία εξαιτίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Βασίλη, φαίνεται και από τις επιλογές σου στο πολιτικό κέντρο. Το ότι τοποθετεί την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Παύλο Γερουλάνο εκεί, ιδιαίτερα την κυρία Διαμαντοπούλου που την κάνει και υπεύθυνη του στρατηγικού σχεδιασμού, έτσι μόνο μπορεί να ερμηνευθεί ότι στοχεύει και σε αυτό το χώρο. Το θέμα θα τα καταφέρει βέβαια.
Ναι.
Ραντεβού λοιπόν το 2027 δώσαν οι δύο. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι έχετε υψηλούς τόνους, εμείς σας ανοίξουμε την πόρτα για να αποχωρήσετε από το Μαξίμου. Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε, πείτε το κι εσείς, ελάτε με φόρα.
Ναι, ελάτε με φόρα. Ναι.
Αναφερόμενο στην ρίση της κυρίας Τσαπανίδη.
Είπε ότι μου θυμίζει το όλο σκηνικό,
τη φράση της Πόπης Τσαπανίδου. Που έλεγε τότε στον Αλέξη Τσίπρα, ελάτε με φόρα.
Η οποία κυρία Τσαπανίδου είναι βουλευτής.
Είναι βουλευτής, βέβαια. Μετά την παρέτηση του κυρίου Ηλιόπουλου.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την εσωκομματική μάχη στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται μια χαρά. Με νέα καρφιά, με νέες αιχμές από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.
Ήταν εδώ χθες ο κύριος Κασελάκης.
Ναι.
Παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ, τον κύριο Κουβαρά.
Ναι. Και μεταξύ άλλων είπε ότι με την προεδρία του ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συγχωνευτεί σε οποιοδήποτε σχήμα. Δηλαδή, επέμεινε στην αυτόνομη πορεία, κάτι που έλεγε και ως πρόεδρος,
ναι,
του ΣΥΡΙΖΑ,
βέβαια,
αλλά και τώρα ως υποψήφιος για ένα ρόλο την επόμενη μέρα.
Λέω
ένα ρόλο.
Γιατί το αφήνεις
λίγο φλού.
Με ασάφη, έτσι.
Ναι.
Θεωρήθηκε ως απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από το βήμα του Δημοτικού Θεάτρου που είχε αυτήν την εκδήλωση του Ιδρύματος Τσίπρα για την οικονομία και την ακρίβεια κτλ. Αναφέρθηκε σε ένα ευρύτερο κεντροαριστερό σχήμα ο κ. Τσίπρας. Πολλοί θεώρησαν ότι απαντά με αυτόν τον τρόπο. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα 24 του μήνα οριστικοποιούνται. Είναι η τελευταία ημέρα για να υποβληθούν υποψηφιότητες.
Κάτσε, είπε και το άλλο κορυφαίο ο Στέφανος Κασελάκης στο Earth News. Μην το προσπεράσουμε.
Έλα, πες το.
Και στο... Είπε ότι το δημοσκοπικό 6,5% μπορεί να γίνει εύκολα 20%.
Ναι.
Συγγνώμη, μου φύγει αυτό. Με τις αλλαγές που πρέπει και μπορούν να γίνουν.
Ναι, παίξε το μυαλό του.
Εντάξει. Ναι. Είναι μια αντίληψη κι αυτή.
Ναι, εντάξει. Το μην ξεχνάς ότι όταν έθεσε την πρώτη φορά την υποψηφιότητά του για πρόεδρος, τι ήταν αυτό που υποσχέθηκε. Είπε ότι υποσχέθηκε, είπε ότι είμαι ο μόνος που μπορώ να αντιμετωπίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Οπότε έχει κάποιο σχέδιο στο μυαλό του ο άνθρωπος. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Πάντως, εχθές στη συνέντευξη είπε ότι το αποκλειστικό όργανο για να αποφασίσει είναι το συνέδριο. Αυτό θα αποφασίσει για την υποψηφιότητά μου. Γιατί όπως καταλαβαίνει, σήμερα κλείνουν υποψηφιότητες. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι αποδεκτή του κ. Κασελάκη υποψηφιότητα.
Mm-hmm.
Ο ίδιος έκανε και τα εγκαίνια χθες αυτού του τεράστιου χώρου στο Μοσχάτο που ετοιμάζει για γραφεία του, προεκλογικό κέντρο. Με αρκετό κόσμο.
Ναι.
Αρκετό κόσμο είναι αλήθεια.
Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, να σας πούμε ότι πραγματικά έχει προκαλέσει το λιγότερο, έτσι, παγωμάρα όλη αυτή η ιστορία με τα νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα και οι αποκαλύψεις που διαδέχονται μία την άλλη. Δεν θέλω να πω τη λέξη σοκ. Η λέξη σοκ είναι το λιγότερο.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, πραγματικά για μία ακόμη φορά η κοινή γνώμη βρίσκεται μπροστά σε μία υπόθεση, παύλα μυστήριο, που νομίζω υπερβαίνει κάθε προηγούμενο.
Και τα πιο εφάνταστα σενάρια.
Ναι. Και η δικαιοσύνη καλείται να διερευνήσει και να οδηγηθεί σε συμπεράσματα πέραν πάσης αμφιβολίας για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την ιστορία με πρωταγωνίστρια που έχει ως πρωταγωνίστρια μια 24χρονη γυναίκα με πολύ δύσκολο οικογενειακό υπόβαθρο όπως αποκάλυψε το χαμόγελο του παιδιού και με πάρα πολύ πώς το πω τώρα ύποπτο, όχι ύποπτο, να πω παράξενο ρόλο σε ό,τι αφορά την πώς το πούμε την ιστορία που σχετίζεται με τα βρέφη.
Τα δύο παιδιά της, τα άλλα δύο είναι δύο παιδιά τα οποία φρόντιζε.
Και υπάρχει και πέμπτο παιδί.
Ο αδερφός της, αν δεν κάνω λάθος, πριν από αρκετά χρόνια.
Ναι.
Ξέρεις, το ερώτημα που τίθεται για άλλη μια φορά, κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια ιστορία στη δημοσιότητα, εμείς το θέτουμε, το θέμα τι γίνεται. Οι προνοιακές αρχές τι γίνεται όταν έχουμε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Κοίταξε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να, και να σχολιάσει κανείς και να περιγράψει κανείς όλο
αυτό
το θρίλερ.
Να το θέσω γενικά, να θέσω θέμα δομών.
Μπορεί να μιλήσει κανείς μόνο με στοιχεία. Ένα στοιχείο είναι ότι ο γονιδιακός έλεγχος για το ένα από τα δύο παιδιά της συγκεκριμένης γυναίκας ολοκληρώθηκε και έδειξε ότι το βρεφάκι μόλις 1,5 έτους, το πρώτο, δεν είχε κάποιο γονιδιακό πρόβλημα.
Μάλιστα.
Αυτό το από κρατά. Μόνο του μπορεί να σημαίνει πολλά,
μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Ακριβώς.
Έτσι. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο παιδί, λέγεται ότι χρειάζεται περισσότερος, μεγαλύτερος έλεγχος, περαιτέρω έρευνα σε ό,τι αφορά τα γονιδιακά, για να δούνε εάν είχε ή δεν είχε πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιδιά, νομίζω ότι εκεί η εισαγγελία θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση
τα στοιχεία
των στοιχείων. Ακριβώς. Λοιπόν.
Δεν βιαζόμαστε να δικάσουμε εμείς κάποιον, δεν το έχουμε κάνει ποτέ, δεν θέλουμε να το κάνουμε. Είναι σίγουρα μια θλιβερή και περίεργη ιστορία.
Πριν από 10 χρόνια, λέγεται, είχε πεθάνει σε ηλικία λίγων μηνών και η αδερφή της, έτσι, οι πληροφορίες γύρω από αυτό το θάνατο παραμένουν εξαιρετικά ασαφείς. Ναι. Το χαμόγελο του παιδιού έρχεται να, πώς το πούμε, διευρύνει
αυτό τον κύκλο των προβληματισμών.
Των προβληματισμών και την βεντάλια των σημείων που θα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος σε σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Δηλαδή βάζει και άλλα σημεία.
Βάζει και άλλα, έτσι, ναι, γιατί φαίνεται ότι ήταν ενήμερο. Ήταν ενήμερο. Άκουγα χθες και τον κύριο Γιαννόπουλο. Μας ακούτε που προσπαθούμε με πάρα πολύ λεπτούς χειρισμούς να το χειριστούμε και να σας ενημερώσουμε για το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που απαιτεί από εμάς τους δημοσιογράφους τουλάχιστον
πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
Βέβαια. Ούτε οι ιατροδικαστές θα γίνουν, ούτε δικαστές.
Και ακριβώς επειδή η υπόθεση δεν είναι ξεκάθαρη, είναι εξαιρετικά θολή, εμείς έτσι την αντιμετωπίζουμε.
Βέβαια.
Και έτσι θα εξακολουθούμε να την αντιμετωπίζουμε μέχρι να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και να υπάρξουν κάποια στοιχεία συγκεκριμένα και χειροπιαστά.
Όπως κατ' επανέλειψη κάνουμε όταν έχουμε τέτοιες υποθέσεις, τέτοιες ειδήσεις.
Πάντως είναι μια ιστορία πολύ έντονου προβληματισμού, να το πούμε έτσι. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 27. Πάμε επιγραμματικά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από την Καθημερινή, κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Στροφή στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος. Διατηρούνται υποχρεωτικά τα πράσινα σε όσους ήδη τα έχουν». Επίσης, διαβάζουμε «Τρόμο στην καρδιά της Τουρκίας» με μια φωτογραφία έξω από τα γραφεία της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας με εργαζόμενους πραγματικά να στέκονται με φρίκι μπροστά στα όσα έχουν συμβεί.
Ναι.
Επίσης, την Καθημερινή καρφή στον Σαμαρά μέσω παπά από Μητσοτάκη και ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να σοκάρει διαχρονικά, 637 θύματα το 2023 στους ελληνικούς δρόμους. Μεγάλος αριθμός ατυχημάτων σε κατοικημένες περιοχές.
Η τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία και η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή τροφοδοτεί τα περισσότερα πρωτοσέλιδα. Εφημερίδα Τα Νέα, κεντρικό θέμα, Μέγαρο Μαξίμου, προσμετωπική με Σαμαρά. Δεύτερο θέμα στην Εφημερίδα Τα Νέα, στην Τουρκία η τρομοκρατία επιστρέφει.
Η απογευματινή κυκλοφορεί με τίτλο «Κεραυνή Μητσοτάκη σε παπά Σαμαρά και πατριώτες της φακής». Υψηλή τόνη στην προημερησία συζήτηση. Δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της εξωματικής αντιπολίτευσης ένα πολιτικό καταδικασμένο με 13-0 και δεν χαριεντίζομαι μαζί του. Το απόσπασμα από την ομιλία Μητσοτάκη, ενώ η απογευματινή μιλάει και για ενόχληση του πρώην πρωθυπουργού που απάντησε μέσω συνεργατών.
Η εφημερίδα των συντακτών. Business στις πλάτες 800.000 μικρομεσαίων. Ζήτησαν εξαίρεση από κοινοτική οδηγία για να φέρουν το ψηφιακό δελτίο αποστολής για όλους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η οποία αναφέρεται και στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Βουλή, διπλή θεσμική εκτροπή από τον Πρωθυπουργό.
Τα SOS για τεκμήρια κινήτων είναι ο τίτλος του Ελεύθερου Τύπου, βασικός τίτλος. Επίσης, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μηνύματα Μητσοτάκη σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Σαμαρά. Και τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα, 5 νεκροί και 22 τραυματίες από χτύπημα στην αεροδιαστημική βιομηχανία.
Η εφημερίδα Ποντίκη που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη κάνει πρώτο θέμα τη συζήτηση που έχει ανοίξει από κάποιους για το όριο στον εκλογικό νόμο το 3 να γίνει 5%. Τα πάνω κάτω με κατόφλι 5% είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Προβλήματα και διλήμματα για πολλά κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και αριστερά του ΠΑΣΟΚ, εκτός κοινοβουλίου το 25% εάν εφαρμόσουν τα αποτελέσματα ανάλογα των ευρωεκλογών.
Πρόκληση με νέα ναύτεξ είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας Δημοκρατία. Με αυτούς θα κάνει διάλογο ο Γεραπετρίτης των υποκλήσεων. Διαρωτάται η εφημερίδα. Η Τουρκία αξιώνει να έχει λόγο στις εργασίες πόντισης καλωδίων μεταξύ Χίου Λέσβου σε διεθνή ύδατα, τα οποία είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ελλάδας.
Η εφημερίδα Κόντρα. Ρουκέτε Σαμαρά κατά Μητσοτάκη τον κατηγορεί για υποκλήσεις του Τούρκους και βραχίβια σύμφωνα φιλίας.
Ο Ριζοσπάστης κυκλοφορεί με τίτλο Αγωνιστικός ξεσηκωμός. Χιλιάδες απεργεί στους δρόμους για μισθούς, υγεία και παιδεία. Έξω από του πολέμου τα σφαγεία. Νέκρο στο λιμάνι του Πειραιά, μαζικά διαδήλωσαν εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα.
Έχει το μανιφέστο εσύ μπροστά σου.
Και τέλος
το
μανιφέστο
κυκλοφορεί
με τίτλο Μέχρι τέλους. Σφοδρή επίθεση του Πρωθυπουργού στον Παπά. Ανδρουλάκης, θα σα ανοίξουμε την πόρτα εξόδου από το Μαξίμου. Μητσοτάκης, μου θυμίζετε το έλα με φόρα που είπε η Τσαπανίδου στον Τσίπρα. Λοιπόν, 8:30 ακριβώς, πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και 32 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σήμερα 5η 24 Οκτωβρίου του 2024. Πρωινές διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο
και τον Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
Στον ήχο ο Νικόλας Ψωμιάδης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικές τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Και η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τρόποι επικοινωνίας.
Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ.
Παρουσία μας στο Twitter, στο πρώην Twitter και νυν X, Πρωινές Διαδρομές. Και βέβαια SMS αν θέλετε να στείλετε. Πρώτο κενό, το μήνυμα, το σχόλιο σας αποστολή στο 54160. Κάθε SMS κοστίζει 11 λεπτά του ευρώ.
5η 24 Οκτωβρίου γιορτάζει ο Σεβαστιανός Σεβαστιανή, ο Σεβαστός και Σεβαστή.
Εγώ βλέπω εδώ πέρα στο εορτολόγιο και ότι είναι
του
εδώ στο.
Το δικό μου δεν το έχει, για πες.
Ναι, λέει του Αρέθα, μεγαλομάρτυρος και Σεβαστιανής μάρτυρος. Τι να σου πω.
Μάλιστα.
Δεν συντάξεις αυτά τα
σημερώματα, και επειδή δεν τα ξέρω καλά, δεν δεν λέω τίποτε άλλο.
Πούμε...
Σημερώματα Κυριακής αλλάζει η ώρα.
Αλλάζει η ώρα, ναι. Θυμάμαι το κορυφαίο που λέγανε κάποτε οι συνάδελφοί μας και εμείς.
Κερδίζουμε ύπνο.
Όχι. Ότι μην ξεχάσετε στις 4 τα ξημερώματα να γυρίσετε τους δείκτες των ρολογιών σας. Δηλαδή ξύπνα 4 τα ξημερώματα εσύ.
Εν τω μεταξύ γυρίζουν αυτόματα, τουλάχιστον στα τηλέφωνα.
Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε.
Το κάνει μόνη.
Καλημέρα στο λατρεμένο μου το Χρήστο το Βλασόπουλο. Φιλιά πολλά και στην Τέμη και στα παιδιά. Μας ακούει καθοδόν. Στο Φρέντι, ο οποίος έχει πιάσει βάρδια. Κρατάει τη μόνη. Καλημέρα, Φρέντι μου. Καλή δύναμη και καλή εργασία, καλή βάρδια. Καλημέρα στον Νίκο τον Καλή από τα Τρίκαλα. Με αισιοδοξία και χαμόγελο μας εύχεται και εμείς αντευχόμαστε στην Ευγενία. Μια τεράστια αγκαλιά στον Αλέξανδρο τον Μουχλή που λέει αυτή η τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία δεν είναι καλό ιονός. Κάθε άλλο, Αλέξανδρε.
Αυτό είπαμε και εμείς το ξεκίνημα της.
Παρούσα η φίλη μου η Σπυριδούλα, η Αναπιώτη. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά, στην Πόπη την Ευαγγελοπούλου που λέει προπαρασκευούλα και καλό τριήμερο να σας ευχηθώ γιατί από αύριο πρώτο Θεός θα πάμε στις σχολικές γιορτές να καμαρώσουμε τα παιδάκια μας.
Βέβαια, έχουμε παρελάσει στο Σαββατοκύριακο.
Βεβαίως. Και καλημέρα και στον φίλο τον Ηλία τον Προβόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πραγματικά μας συγκινούν. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ να πω καλημέρα στην Αλεξάνδρα, να πω στον Κωνσταντίνο, τον Ιωάννη, τον Νίκο. Α, τον Νίκο τον Καλία, να, αναφέρθηκες εσύ. Είχαμε μήνυμα και στο πρώτο πρόγραμμα. Στη Μαρία τον Χρήστο, τη Μαριλένα, την Πέπη και τη Λένα. Να είστε καλά, περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας.
Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση, τον Τάκη τον Χιτήρη, τον Νίκο τον Παπανάχνο, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κεντρική καλεσμένη μας, την Υφυπουργό Μετανάστευσης, την κυρία Σοφία Βούλτεψη, για να συζητήσουμε για διάφορα θέματα της επικαιρότητας και της γενικής πολιτικής που πραγματικά έχει μπει σε μία σφαίρα δεν θέλω να πω απρόβλεπτη, αλλά δυναμική,
δυναμική,
ναι, και ρευστότητος να πω, αλλά θέματα που αφορούν και την ίδια, γιατί τις τελευταίες μέρες βρέθηκε και η ίδια στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης. Κυρία Βούλτεψη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, μιας αντιπαράθεσης και είχαμε και τις σκηνές στη Ρόδο.
Πριν πιάσουμε τις αρμοδιότητάς, τα μεταναστευτικά κλπ.
Έλα να ξεκινήσουμε τη γενική κουζίνα.
Καταλαβαίνετε και εσείς, κυρία Βούλτεψη, ότι το πρώτο ερώτημα αφορά την ιστορία που προέκυψε χτες με τα καρφιά του Πρωθυπουργού μέσω του Νίκου Παπά στον πρώην Πρωθυπουργό, τις αναφορές ότι δεν πρόκειται ο ίδιος να συνομιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί με 13-0 από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο και ούτε να χαριετιστεί μαζί του.
Βέβαια.
Κάτι το οποίο είχε και απάντηση από την πλευρά των συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται ότι πάμε σε μια αναζωπήρωση αυτής της ιστορίας που προκαλεί προβληματισμό, έτσι, σε ό,τι αφορά και την κυβερνητική συνοχή, ξεκάθαρα, αλλά και τα όσα προετοιμάζονται γύρω από τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά θέματα. Δεν είναι λογικό?
Ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι είναι λογικό πια, γιατί είμαστε σε έναν κόσμο που σπαράσεται από πολέμους, οι πόλεμοι γίνονται στη γειτονιά μας, οι κίνδυνοι είναι τρομεροί, δηλαδή αν σκεφτείτε ότι από πάνω γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και γίνονται μάχες γύρω από πυρηνικά εργοστάσια και κάτω βλέπουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να επεκτείνεται και να πηγαίνει ξανά στο Λίβανο, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι βρίσκεται προενός ακόμη εμφυλίου πολέμου, και εμείς τώρα συζητάμε για το πατριωτισμό, δηλαδή πότε αμφισβητήθηκε πατριωτισμό?
Την αμφισβητεί ο κύριο Σαμαρά. Την αμφισβητεί ευθέω στην εξωτερική
πολιτική. Μίλησε για υποκλήσεις.
Αποκλήσεις, για βραχίδια σύμφωνα φιλίας. Επικίνδυνους αργεντισμούς.
Να σας πω κάτι. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο για όλα αυτά. Πραγματικά δεν βρίσκω. Όπως ξέρετε, ο κύριος Γεραπετρίτσιο, ο υπουργός των Εξωτερικών, ενημέρωσε για τα εθνικά μας ζητήματα και για τα ελληνοτουρκικά με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίστηκε απόλυτα, αν και εγώ θεωρώ ότι δεν χρειαζόταν καθόλου να ξεκαθαρίσει κανείς τίποτα. Δεν υπάρχει, ούτε υπήρχε ποτέ περίπτωση να υπάρξουν τέτοια ζητήματα. Είναι ξεκάθαρο, το επαναλαμβάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ότι ζητήματα κυριαρχίας δεν παίρνουν ποτέ στο διάλογο με την Τουρκία. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, ποιος Έλληνας πρωθυπουργός θα έθετε ζητήματα, πολύ περισσότερο έτσι ένας πρωθυπουργός προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, ζητήματα κυριαρχίας και θέματα συζήτησης όσον αφορά σε αυτά τα οποία κατά διαστήματα λένε οι Τούρκοι.
Κυρία Βούλτεψη,
ποιος θα το έκανε αυτό ως Έλληνας? Ποιος θα το έκανε αυτό όταν ξέρετε ότι παραδοσιακά για τα θέματα της πατρίδας δεν δίστασε η δική μας παράταξη να πάρει αυστηρές, σκληρές...
Κυρία Βούλτεψη, εσείς έχετε...
δεν βλέπω λόγο.
Εσείς έχετε συνεργαστεί στενά στο παρελθόν με τον Αντώνη Σαμαρά. Είστε από τους ανθρώπους που τον ξέρουν. Καλά. Πώς ερμηνεύετε τη στάση του?
Δεν το ερμηνεύω. Να σας πω κάτι. Δεν το ερμηνεύω. Νομίζω ότι, ξέρετε, το ένα πράγμα φέρνει τ' άλλο. Σίγουρα δεν υπάρχει πραγματικός λόγος. Δεν υπάρχει αυτός ο λόγος. Έχουμε σοβαρά ζητήματα με τους γείτονές μας από όλες τις πλευρές ιστορικά. Με κάποιους από αυτούς τις ιστορικές διαφορές μας τις λύσαμε. Αυτές που μας οδήγησαν και σε πολέμους. Με κάποιους δεν το λύσαμε. Να βλέπετε χτες συνέβη, ας πούμε, στην Τουρκία αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα.
Για το οποίο θέλαμε την άποψή σας και το σχόλιο σας.
Ακούστε, εντάξει, απόλυτα καταδικαστέα κάθε πράξη τρομοκρατίας, κάθε πράξη τρομοκρατίας, δεν υπάρχει διάκριση, ούτε αναζητούμε να δούμε ποιος το έκανε, δεν κοιτάμε να δούμε...
Έχει μια σημασία να δούμε όμως ποιος το έκανε. Έχει τη σημασία του.
Εντάξει, καλά, αυτό θα το δούνε εκεί, το αποδίδουνε. Αλλά εγώ αυτό δεν το κοιτάζω αυτή τη στιγμή. Γιατί, γιατί όταν είναι μια πράξη τρομοκρατίας, η τρομοκρατία δεν δικαιολογείται από κανέναν. Δεν δικαιολογείται.
Εδώ θέλουμε όμως πραγματικά να επικαλεστούμε και την δημοσιογραφική ιδιότητα, αλλά και τον κυβερνητικό σας ρόλο και την κυβερνητική σας αρμοδιότητα και να μας πείτε εάν εκτιμάτε πως αυτή η τρομοκρατική επίθεση θα μπορούσε να γίνει απαρχή άλλου είδους εξελίξεων στη γειτονιά τη δική μας.
Εντάξει. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
Γιατί είδαμε κάποια χτυπήματα σε στόχους του ΠΚΚ.
Δύο χτυπήματα είχαμε.
Κοιτάξτε, δεν βλέπω κάποια διαφοροποίηση. Τα χτυπήματα αυτά υπήρχαν πάντα. Και όπως ξέρετε, υπάρχει ζήτημα με το κουρδικό από την πλευρά της Τουρκίας και η Τουρκία βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο εκεί, βομβαρδίζει.
Το σίγουρο ξέρετε ποιο είναι. Ναι. Το σίγουρο είναι, κυρία Βούλτευση, πάντως. Ότι όλοι...
Δεν ξέρουμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν, καταλαβαίνετε τώρα αυτό η έρευνα πώς θα το μάθουμε, ποιος έκανε την τρομοκρατία, δεν το ξέρουμε.
Ναι. Που... Το σίγουρο είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Δηλαδή
στην Τουρκία, αν
λόγος...
θέλετε.
Ναι,
ναι, ναι. Όχι,
στην Τουρκία, αν θέλετε, αυξάνει τις ροές. Είναι σαφές αυτό. Το συζητάμε όλο τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.
Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα το οποίο προκαλείται από τους πολέμους και, όχι, και δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Δηλαδή ας μου δείξει κάποιος μια κυβέρνηση της δεξιάς, της ακροδεξιάς και της αριστεράς και, της, και του σοσιαλισμού που αντιμετώπισε το θέμα καλύτερα από κάποιον άλλον. Εγώ έχω δύο παραδείγματα, τα οποία είναι από τις δύο πλευρές. Το ένα είναι το παράδειγμα της Ιταλίας, που ο Σαλβίνι έλεγε στους Ιταλούς ψηφίστε μας και δεν θα περάσει κουνουπί, και αυξήθηκαν τόσο πολύ οι ροές και οι είσοδοι, που το 2023 η Ιταλία είχε 158.000 εισόδους, με το Λαμπεντούζα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βουλιάζει, να μεταφέρουν κόσμο μέχρι το Μιλάνο και να ξαναβουλιάζει.
Πάντως και σε εμάς τώρα που ακολουθούμε άλλη πολιτική.
Ναι, ναι. Συγχωρείς Βασίλη, και έχω και το παράδειγμα της Ισπανίας,
ναι,
το οποίο δείχνει ότι οι ροές είναι μεγάλες, ότι στα Κανάρια και, στα Κανάρια και οι Βαλεαρίδες βουλιάζουν, απλώς εκεί δεν μπορούν να βγάλουν άκρη όπως κάνουμε εμείς με μεταφορές ανθρώπων σε περιοχές που έχουμε χώρο φιλοξενίας, δηλαδή στην ενδοχώρα.
Όπως έγινε στη Ρόδο, αυτό δεν αλλάζει βέβαια τις ροές, το μέγεθος.
Καλά, στη Ρόδο γίνεται κακός χαμός.
Ναι, μα γι' αυτό
είναι. Παιδιά, θα πω για τη Ρόδο, μισό λεπτό. Δεν είναι τώρα τη στενή αρμοδιότητά μου, αλλά είμαι στο Υπουργείο και βέβαια μετέχω στην πολιτική ηγεσία. Ακούστε με. Η Ισπανία βουλιάζει και ξαναβουλιάζει γιατί δεν μπορούν να συνοηθούν οι περιφέρειες που είναι αυτόνομες μεταξύ τους για το πώς θα κάνουν την κατανομή. Δηλαδή, δείτε τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμφωνήσει για την κατανομή και μία χώρα μόνη της, με σοσιαλιστές, με αποσχιστές, με βάσκους αυτονομιστές, δηλαδή με ανθρώπους που υποτίθεται ότι το έχουν το μεταναστευτικό, το αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο, δεν δέχονται και δεν βρίσκουν τρόπο να κάνουν το διαμοιρασμό και βουλιάζουν τα νησιά τους αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν. Τώρα, θέλετε για τη Ρόδο.
Για τη Ρόδο.
Υπάρχουν, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, καθώς είναι τα χερσαία μας σύνορα σφραγισμένα, καθώς το λιμενικό ελέγχει απόλυτα τα ανατολικά μας σύνορα, φυσικά δεν λέμε ότι δεν περνάει κάποιος κόσμος, αλλά κάνει αποτροπές στο λιμενικό, ενημερώνει δηλαδή για να μην μπαίνουν λέμπι στα χωρικά ύδατα. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, δεν ξέρω τι θα συνέβαινε, γιατί έχουν αποθρασινθεί πλήρως οι διακινητές, καθώς έχει δημιουργηθεί και μια κουλτούρα διακίνησης με πολλά λεφτά. Και υπάρχει ένα θέμα στη νότια πλευρά μας, που είναι ανοιχτή θάλασσα, που είναι η Μεσόγειος,
mm-hmm,
και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι διακινητές απέκτησαν όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλά χρήματα.
Η Τουρκία συνεργάζεται στο θέμα της διακίνησης. Ακούμε από όλες τις πλευρές ότι η Τουρκία συνεργάζεται.
Κοιτάξτε, υπάρχει συνεργασία, πολύ καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο λιμενικών σωμάτων και σε πολλές περιπτώσεις, όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, έρχεται το τουρκικό λιμενικό και οδηγεί πίσω στην Τουρκία τις λέμπους που προσπαθούν
στον
να
κύριο
μπουν.
Σαμαρά, να το πείτε, που λέει ότι είναι κακό τα ήρεμα νερά. Στον κύριο Σαμαρά, να το απευθύνεται αυτό που αναφέρεται με απαξιώνει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
Κοιτάξτε, ήρεμα στο νερά στο Αιγαίο επιδιώκουμε πάντα. Δεν νομίζω ότι μας λείπει άλλος ένας πόλεμος στην περιοχή.
Ο ίδιος όμως είπε ότι πάμε σε φουρτούνες.
Συγγνώμη, γιατί άκουσα και τον κύριο Βελόπουλο χτες, ο οποίος...
Ναι. Τρόμαξε τον κύριο Τασούλα.
Τον αποκεφαλισμό μου, ναι, ήταν από την... έστεινε αγχώνες, γκυλοτίνες και τα λοιπά. Έχουν περάσει αυτές οι εποχές βέβαια, αλλά και είπε ότι κάποιος πρέπει να τον κηρύξει τον πόλεμο, είπε, γιατί οι Τούρκοι θα φτάσουν τελικά στο Σούνιο, θα φτάσουν στην Ακρόπολη. Ακούστε, αυτό είναι προσβλητικό για τους πιλότους μας, οι οποίοι καταρχήν, όπως ξέρετε, δεν έχουμε παραβιάσεις εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι όμως προσβλητικό για τους πιλότους μας να λες ότι οι Τούρκοι θα φτάσουν στο Σούνιο, όταν οι πιλότοι μας ηρωικά αναχαιτίζουν και αντιμετωπίζουν κάθε παράβαση και παραβίαση. Και επίσης δεν μπορούμε δηλαδή από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, εντάξει, καταντάει και, τι να πω, προσβλητικό για όλο τον ελληνικό
λαό. Στη Ρόδο όμως δεν μας είπατε τι έχει γίνει.
Στη Ρόδο. Ακούστε, όταν λοιπόν αυτό ξεκίνησα, αλλά
παρασυρθήκαμε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι διακινητές έχουν αποκτήσει πάρα πολλά λεφτά και έχουν πάρει τα χιπλοά, γιότ. Δεν είναι δηλαδή πια... Μην κοιτάτε που είναι πολύ κοντά τα παράλια της Τουρκίας με τα νησιά μας στην ανατολική πλευρά. Έχουν φτάσει στο σημείο να έρθουν και κολυμπώντας ή με θαλάσσια ποδήλατα και μπορούν να πάρουν μια βάρκα και είναι μικρή η απόσταση που έχουν να διανύσουν. Όταν λοιπόν είναι κλειστές κάποιες οδοί, αυτοί βρίσκουν άλλους τρόπους. Έχουν αποκτήσει λεφτά και έχουν αγοράσει ταχύπλοα, γιώτα κτλ. Φτάνουν λοιπόν, μπορούν να διανύσουν πιο δύσκολες θάλασσες και μεγαλύτερη απόσταση. Φτάνουν λοιπόν σε νησιά που δεν υπάρχουν κάμπ. Αυτό το λέμε από πέρσι. Δηλαδή οι διακινητές προτιμούν νησιά που δεν υπάρχουν κάμπ, γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν αεροπορικώς από τα αεροδρόμια των νησιών σε πτήσεις τσάρτερ, τουριστών κτλ. Αυτό όμως δεν γίνεται, γιατί η αστυνομία είναι στα σύνορα και εμποδίζει. Γιατί δεν εμποδίζεται μόνο η παράνομη είσοδος, εμποδίζεται και η παράνομη έξοδος από τη χώρα. Έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Εμείς προφανώς είμαστε έτοιμοι οποτεδήποτε να μεταφέρουμε κόσμο και μεταφέρουμε και σήμερα στις δομές μας. Το πρόβλημα είναι, και το οποίο το συζητούμε από πέρσι, και εντάξει, πρέπει να καταλήξουμε κάπου, να βρούμε μια λύση, είναι ότι για το πρώτο 48ωρο χρειάζεται ένας περιφραγμένος ασφαλής χώρος και παντού, όπου δηλαδή υπάρχει ροή μεταναστών ανθρώπων, αλλοδαπών που έρχονται από το εξωτερικό. Γιατί πρέπει το λιμενικό άμεσα να κάνει τις ανακρίσεις.
Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα? Αυτό που σκεφτήκαμε όλοι χτες βλέποντας σκηνές στη Ρόδο. Θα ζήσουμε μέρες του 15? Γιατί αυτό στη Ρόδο χτες, αυτό θύμισε τους ανθρώπους στις πλατείες με τα αντίσκηνα που κοιμόντουσαν μέσα σε κούτες. Αυτό είναι που φοβίζει.
Ναι, μα γι' αυτό λοιπόν και εμείς λέμε, έρχονται κάποιοι άνθρωποι, δεν είναι άπειροι. Έρχονται, ξέρω εγώ, 50 άτομα. Εντάξει, μα να υπάρχει ένας χώρος περιφραγμένος.
Να υπάρχει, λέτε, κέντρο, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κέντρο, ας πούμε.
Ένα προσωρινό, από το οποίο, το οποίο και δεν θα δημιουργείται όχληση και αυτή η κακή εικόνα που βλέπετε, αλλά και θα μπορεί να γίνουν με ηρεμία οι ανακρίσεις.
Σκοπεύετε δηλαδή να το κάνετε αυτό στη Ρόδο?
Αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να το αποφασίσουν οι τοπικές αρχές. Δεν είναι δικό μας. Εμάς.
Πάντως, εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να δημιουργηθεί?
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένας χώρος. Ένα παλιό σχολείο, ξέρω εγώ.
Μάλιστα.
Ή πώς είναι στην Πύλο, οι παλιές αποθήκες.
Βλέπω ότι φοβάστε, είστε προσεκτικοί, μην κατηγορηθείτε ότι προτείνετε νέα φυλακή.
Όχι,
προτείνετε νέα φυλακή.
Δεν πρόκειται να γίνει δομή στη Ρόδο ή στην Κρήτη. Το έχουμε πει 100 φορές αυτό.
Να σας πω τώρα κάτι.
Ναι. Η δομή είναι άλλο πράγμα. Η δομή ναι. έχει άλλου είδους εγκαταστάσεις.
Και, και άλλου είδους προϋποθέσεις και άλλου είδους ανάγκες.
Ναι. Εδώ μιλάμε να είναι κάπου, να μπει το λιμενικό, να κάνει τις ανακρίσεις, να βρει ναι. τους διακινητές. Να γίνει μια πρώτη καταγραφή με Eurodac, γιατί και... δεν πρέπει να μεταφερθούν στη χώρα.
Και αυτό όμως θα πει κάποιος ότι είναι εμβαλωματικό. Δηλαδή δεν λύνει το πρόβλημα.
Έτσι γίνεται. Έτσι ναι. γίνεται. Η πρώτη καταγραφή, γιατί μπορεί κάποιος.
Και αμέσως μετά τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
Στις δομές,
στις δικές μας. Στις δομές, μάλιστα. Ναι, λοιπόν, ναι. να σας πω τώρα κάτι. Επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος, το είπατε και εσείς, ζήτησε όχι μόνο τη δική σας παρέτηση, αλλά και της κυβέρνησης ολόκληρης, με αφορμή αυτή την ιστορία που προέκυψε μετά το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, για τη δική σας συνομιλία με έναν άνθρωπο που δραστηριοποιείται.
Μα δεν έκανε κανένα ρεπορτάζ ναι. ο κύριος Μπογδάνος.
Ναι, εν πάση περιπτώσει πήρε το live από το Facebook.
Αν το ονομάσεις ναι. και από το ρεπορτάζ, πάμε χαμένοι.
Εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, εκεί επειδή επιμένει ο Κωνσταντίνος.
Καλά, τι να κάνει.
Ναι, εκεί εμείς δεν ξέρουμε τη γλώσσα, αλλά ο ίδιος λέει που μίλησε με άνθρωπο που ξέρει τη γλώσσα. Εμφανίζεται.
Να
μιλάτε...
να τη μάθει αυτός.
Εμφανίζεστε να μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κανένα θεσμικό ρόλο.
Δεν έχει θεσμικό ρόλο, ο πρόεδρος.
Είναι πρόεδρος, γιατί λέει ο ίδιος είναι απλά κουμανταδόρος, ας πούμε. Δεν έχει θεσμικό ρόλο.
Ναι.
Μα έχει βγάλει ανακοίνωση ο άνθρωπος με τη σφραγίδα του.
Μάλιστα.
Τώρα, δηλαδή, τι είναι... ακούστε, εγώ δεν απαντάω στον Μπογδάνο. Ναι. Εγώ ξέρω ότι... πρόβλημα...
σας δίνει εντολές, λέει αυτός. Ναι, και λέει να δεις αυτό, ναι. να ακούσεις εκείνο,
ναι,
έτσι λέει.
Ναι. Ακούστε. Καταρχήν, λέω πάλι, δεν απαντάω, απαντάω σε εσάς.
Ναι.
Εδώ το Υπουργείο λέγεται μετανάστευση.
Ναι.
Και από την κατασκευή του, δηλαδή από το προεδρικό του διάταγμα, προβλέπει ενημέρωση και πραγματοποίηση διαλόγου με συλλόγους και κοινότητες. Δεν λέει καταρχήν τι εκπροσωπεί ο καθένας μεταναστών, για την προώθηση δράσεων και μέτρων για τη συμμετοχή τους στα κοινά και σε συλλογικές δράσεις. Αυτό το λέει το προεδρικό διάταγμα. Εμείς, όλους αυτούς τους ανθρώπους, ασφαλώς και τους βλέπουμε. Ασφαλώς και τους δεχόμαστε στο γραφείο. Ασφαλώς και τηλεφωνιόμαστε μαζί τους. Ασφαλώς και κάνουμε συσκέψεις ευρείες με όλους αυτούς. Γιατί η αποστολή μας είναι να υπάρχει κοινωνική ειρήνη. Διότι στη χώρα υπάρχουν 800 με 900 χιλιάδες νόμιμοι μετανάστες. Να πω παρένθεση, αυτοί δεν εκπροσωπούν ούτε τους πρόσφυγες ούτε τους παράνομους. Εκπροσωπούν τους νόμιμους, αυτούς που νόμιμα διαβιούν στη χώρα. Αυτοί λοιπόν έρχονται με διάφορα αιτήματα και προβλήματα. Ένας νόμος δεν μπόρεσε να αποδώσει γιατί κάποια δικηγορικά γραφεία είχαν εκδώσει πλαστά πιστοποιητικά. Αυτά που σας λέω τώρα, αυτά στα οποία αναφερόταν, που εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε.
Άρα ψαρεύουν σε θολά νερά ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Μπογδάνος. Προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα κλίμα.
Προσέξτε, οικογενειακές επανενώσεις. Το σημαντικότερο, ανά πάσα στιγμή σηκώνουμε το τηλέφωνο ή αν δούμε ότι μας τηλεφωνούν επίμονα, επανερχόμαστε. Γιατί μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι θύματα trafficking. Το 99% ναι. της εργασιακής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα τα θύματα είναι. Πώς το λένε, μετανάστες και πρόσφυγες. Άρα λοιπόν και πάρα πολλές φορές εμείς έχουμε ειδοποιήσει την αστυνομία με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων και έχουν απελευθερώσει. Έγινε τώρα στις αρχές του μήνα στη Βιωτία που βρήκαν και δύο ανήλικους που ήταν υποσυστηματική εργασιακή εκμετάλλευση ναι. και τους απελευθέρωσε η αστυνομία.
Βέβαια, κυρία Βούλεψη, με αυτή και με αυτή την κριτική, τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν ένα ποσοστό 20%.
Και,
και την κριτική που σας ασκεί ο κύριος Σαμαράς.
Ναι, θα σας πω κάτι. Ακούστε. Το πρόβλημα είναι αυτό πραγματικά. Γιατί? Γιατί το προνομιακό πεδίο, σε εισαγωγικά προνομιακό πεδίο της ακροδεξίας παντού στον κόσμο, είναι το μεταναστευτικό. Αν δεν υπήρχε, θα το κατασκεύαζαν. Τι να πούν αυτοί. Για την ακρίβεια το λένε οι άλλοι. Για τα Μες. Κόκκινα δάνεια το λένε οι άλλοι. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και στην Ανατολική Γερμανία, η ακροδεξία έρχεται πρώτη, ενώ δεν υπάρχουν μετανάστες ούτε για δείγμα. Ούτε για δείγμα.
Μες.
Άρα λοιπόν, αυτό το κατασκευάζουν. Έρχεται τώρα η δική μας κυβέρνηση και αφαιρεί αυτό το αφήγημα από την ακροδεξιά, γιατί αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό και τη ριζοσπαστικοποίηση και το οργανωμένο έγκλημα και τα πάντα. Και τι κάνουν? Το διωγγώνουν με fake news, με ψέματα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, με όλα αυτά που ακούτε. Γιατί αρκεί να δείξεις κάτι στην τηλεόραση για να πιστέψει ο άλλος ότι υπάρχει. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι, πρέπει να ανεβάσουν το μεταναστευτικό, όπως το κάνανε σε όλες τις χώρες, για να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Αν είμαστε αφελείς και το πιστεύουμε αυτό το πράγμα, κάποιοι από εμάς, εντάξει, τι να
μάλιστα,
πω.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τις φυσιολογικές σχέσεις. Καλά, μάλιστα. Για το δικό μου θέμα δεν συζητάω τώρα. Μιλάμε για γελιότητα. Ναι.
Κυρία Βούλτεψη.
Στις υποχρεώσεις μου.
Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βούλτεψη. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, να πούμε καλημέρα σε πάρα πολλούς φίλους μας, οι οποίοι μας στέλνουν μηνύματα σε σελίδα μας στο Facebook, στην Τίνα την Αρβανιτάκη με μια εκπληκτική φωτογραφία από το δάσος Λαγιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίνα μου. Καλημέρα στο Γιάννη το Χαρούπα. Καλημέρα στην Ρούλα τη Λάβα. Ρούλα, θα το δούμε το θέμα το οποίο μας λες. Καλημέρα και στον Νίκο τον Καλία. Να είσαι καλά. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι υπάρχει μια δήλωση της κυρίας Δημοκλίδου. Η κυρία Δημοκλίδου είναι η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας εδώ στην ΕΡΤ, σε σχέση με το θρίλερ στην Ηλία με τα νεκρά βρέφη. Η κυρία Δημοκλίδου είπε ότι πρόκειται για πολύ λεπτή υπόθεση και επειδή έχουν ακουστεί, λέει, διάφορα, ξεκαθαρίζω, λέει, ότι στο προανακριτικό υλικό δεν φαίνεται εγκληματική ενέργεια. Βεβαίως αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά δεν προκύπτει μέχρι στιγμής εγκληματική ενέργεια.
Αυτό που λέμε από την αρχή, ας περιμένουμε, ας κάνουμε υπομονή, να περιμένουμε τα στοιχεία. Νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους.
Βεβαίως.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και θα ενημερωθούμε από τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, πολλή κίνηση. Σήμερα, 24 του μηνός, κυκλοφορούν τα ζυγά στο κέντρο και γίνεται το αδιαχώρητο στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλής της Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αλεξάνδρα, στην Κηφισία, στο ύψος του Ψυχικού, στην άνοδο και στην κάθοδο από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι. Η Αττική οδός, πάρα πολλή κίνηση, ίσως περισσότερη από τον Κηφισό αυτή τη στιγμή, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και το Μαρούσι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι τα Βρυλίσια. Πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική οδό. Αθηνών Κορίνθου επίσης μεγάλες δυσκολίες. Ποσειδώνος, Πειραιάς, Ηλιουπόλεως, Βάρης Κοροπίου και Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και το Βίρονα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Έρχεται ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Εμείς όντως αύριο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.